Λοιπόν, τι λέμε τώρα, ξεχάστηκα κιόλας. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας μετά από έτσι δύο εβδομάδες ξεκούρασης και ανασυντονισμού εγκεφαλικού θα έλεγα. Έτσι, είμαστε πάλι εδώ στην αγαπημένη ΕΡΤ, στην ΕΡΤ που είναι ένα πολύ έντονο και δυνατό κομμάτι της ζωής μας και για αυτήν παλεύουμε. Από τότε, από τα χρόνια του εξωτερικού ως μετανάστης που ήταν η φωνή που μας συνέδεε όλον εκεί τον ελληνισμό με την Ελλάδα, με την πατρίδα, χωρίς να παρεξηγηθεί η έννοια της λέξης πατρίδα, γιατί υπάρχει και πατριδοκαπηλεία και πάει λέγοντας. Αλλά όταν είσαι στο εξωτερικό νιώθεις πολύ έντονο αυτό το συνέστημα της χώρας, του τόπου σου που σου λείπει. Και είναι και η ΕΡΤ η οποία μέσα από την εργασία μας φυσικά και την παρουσία μας εδώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Και το λέω αυτό γιατί έχει περάσει κόσμος και από εδώ και από αλλού και ξέρετε όλο μουρμούρα, μύρλα, βρίσιμο, έτσι αυτό, για καθίστε ρε παιδιά, εντάξει. Γι' αυτό και πρέπει να τη σεβόμαστε την ΕΡΤ, πρέπει να την αγαπάμε και να παλεύουμε να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός. Έτσι, να λειτουργεί απερίσπαστα, αδιαπραγμάτευτα, να μην έχει από πίσω του κανένα κέντρο εξουσίας και να μπορεί να απευθύνεται στον ελληνισμό όπου και αν βρίσκεται. Και εδώ και στην Κύπρο και στη Διασπορά. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης ανταμόσα μετά από δύο εβδομάδες και για να σας είμαι ειλικρινής περιμένω πώς και πώς να τελειώσει η εκπομπή για να πάμε να πούμε τα δικά μας, έτσι να μοιραστούμε τις όμορφες στιγμές που περνάμε, γιατί πάνω απ' όλα εδώ δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία «γεια σας ήρθαμε, τι ωραία, τελείωσε η εκπομπή, φύγαμε», ενωνόμαστε με τους ανθρώπους και αυτό νομίζω βγαίνει και στην πορεία, δηλαδή φαίνεται και στην εκπομπή ότι υπάρχει μια ομαδική παρουσία καλά οργανωμένη και με πολύ καλή πρόθεση από όλες τις πλευρές. Με πιάσω πρόλογος τώρα γιατί μου έχει λείψει το μικρόφωνο δύο εβδομάδες. Άρχισα τον μπλα μπλα. Όμως σήμερα είναι μια εκπομπή και αυτή ιστορική, όπως αρέσει εδώ στην Ώρα Ελλάδας, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Θα γυρίσουμε πολύ πίσω τα ημερολόγια. Θα πάμε αιώνες πίσω και θα φτάσουμε στο 1870, σε μια ιστορία η οποία εξελίχθηκε σε ένα τρομερό διπλωματικό κάζο, θα έλεγα, ανάμεσα στην Ελλάδα της τότε εποχής, στην Ιταλία και την Αγγλία. Σαν σήμερα, στις 9 Απριλίου του 2025, έχουμε σήμερα του 1870, δηλαδή 30 χρόνια και 100, να κάνω τη σούμα, 155 χρόνια πίσω, σαν σήμερα. Είχαμε την εκτέλεση εμψυχρό μιας ομάδας περιηγητών από την Ιταλία και την Αγγλία, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ελλάδα για να θαυμάξουν, με ξού έτσι, για να θαυμάσουν τις ομορφιές της και έπεσαν στα χέρια των αιμοβόρων τότε ληστών της συμμορίας των Αρβανιτάκηδων, μια συμμορία η οποία ουσιαστικά είχε γύρω στους 30 άντρες στο δυναμικό της και ήταν αρκετά επικίνδυνη γιατί είχε άκρες πέρα από την Αθήνα εδώ και τα περίχωρα των Αθηνών αλλά και στην Ήπεθρο και κατέληξε όλη η ιστορία αυτή να ανοιχτεί σε διάφορες πλευρές και θα το δούμε αναλυτικά τι ακριβώς έγινε τότε, πώς απήχθησαν Ιταλοί και Άγγλοι περιηγητές, επισκέπτες της Ελλάδας, ανάμεσά τους και βαρώνει έτσι. Και πώς δημιουργήθηκε αυτό το διπλωματικό, όχι επεισόδιο, αλλά είχε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα αυτό που συνέβη. Και πώς ο διεθνής τύπος αντιμετώπισε την Ελλάδα, πώς την χαρακτήριζε μετά από αυτό το συμβάν, που δεν είχε αίσιο τέλος, θέλουμε να σας πούμε, γιατί κατέληξε στην περίφημη, όπως γνωρίζουμε ιστορικά, σφαγή στο Δίλεση. Σαν σήμερα, στις 9 Απριλίου του 1870. Η σφαγή στο Δίλεση λέγεται ιστορικά και το δράμα του Οροπού. Έτσι θα το πιάσουμε όμως από την αρχή. Να σας πω ότι έχουμε διανθίσει την εκπομπή, μ' αρέσει αυτή η λέξη, διανθίσει, είναι και η άνοιξη παιδιά, σκεφτόμαστε έτσι λουλούδια και ομορφιές, αν και τι άνοιξη τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, μιλάμε εδώ ότι έχουμε φτάσει κοντά κοντά στο 1 τρίτο του Απρίλη και είναι λες και είσαι στο Φλεβάρι, δηλαδή τι κρύο, τι παγωνιά και τι βροχερός και άστατος καιρός. Έχουμε λοιπόν διανθίσει την εκπομπή με τραγούδια όσο πιο παλιά γίνεται, έτσι, γιατί δεν υπήρχαν τραγούδια καταγεγραμμένα το 1870, τα οποία να υπάρχουν στα αρχεία, αλλά έχουμε πάει πίσω στη δεκαετία του 20, του 1920, δηλαδή μια πενταετία μετά τα συμβάντα που θα σας περιγράψω, και θα ακούσουμε πολλά τραγούδια, κυρίως από τον Τέτο Δημητριάδη, που ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής και είχε φωνογραφήσει πολλά τραγούδια στην Κολούμπια της Αμερικής, στη Νέα Υόρκη και στο New Jersey, στη Νέα Ιερσέη, όπως γραφόταν τότε, στο Κάμπτεν, όπου γινόντουσαν ηχογραφήσεις τότε, δεκαετία του 20 και του 30, όπως γραφόταν στους δίσκους γραμμοφώνου. Λοιπόν, σφαγή στο δηλές. Τι είναι, να το πάρουμε όλο το γεγονός ιστορικά, είναι η σύλληψη αρχικά και η ομηρία και στο τέλος η δολοφονία Ιταλών και Άγγλων περιηγητών. Ξεκίνησε η όλη ιστορία στις αρχές του Απρίλη, στο Δήλεση, και όπως είπαμε, όχι μόνο είχε αντίκτυπο η όλη αυτή η ιστορία στις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας, Ιταλίας και Αγγλίας, που έφτασαν στο χειρότερο επίπεδο ποτέ, από ποτέ, αλλά οδήγησε και στην πτώση της τότε κυβέρνησης υπό τον Θρασίβουλο Ζαΐμι. Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς ήταν ο Γεώργιος ο Πρώτος, ήταν στον 7ο χρόνο της βασιλείας του και υπήρχε έτσι μια σχετική ηρεμία στην Αθήνα, και μάλιστα έδινε αυτό ένα στίγμα, όχι επειδή ήταν οι βασιλιάδες υπήρχε ηρεμία, απλά δίνουμε ένα στίγμα έτσι γενικό, γιατί είναι μια χώρα η οποία έχει αρχίσει να νοικοδομείται από το 0 μετά την Επανάσταση του 21. Υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει και ανατροπές που έχουν συμβεί, και βρισκόμαστε τώρα μια πενταετία, δηλαδή μισό αιώνα μετά την Επανάσταση, όπου η χώρα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, αλλά και οι βασιλιάδες. Δεν τους γλιτώναμε από τότε. Τους τρώγαμε στη μάπα, για να το πούμε όμορφα και λαϊκά. Έρχονται λοιπόν εδώ διάφοροι τουρίστες της εποχής, έτσι, περιηγητές, για να περιδιαβούν το χώρο των Αθηνών και όχι μόνο. Υπάρχει βέβαια όμως το κομμάτι των ληστών, το οποίο εκείνη την εποχή δρά με μεγάλο και έντονο τρόπο και απασχολεί αυτό τους ξένους, και ιδιαίτερα οι Βαβαροί, οι οποίοι έχουν κάνει συνεχή διαβήματα στην ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσουν να εξουδετερώσουν αυτά τα φαινόμενα που υπήρχαν έντονα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Θα δούμε λεπτομέρειες για το πώς έγινε η απαγωγή, πού ακριβώς συνέβη. Είναι σε σημεία τα οποία τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σχεδόν είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε περάσει από το σημείο αυτό, και δεν μιλάω για το Δήλεση. Θα σας πούμε ακριβώς πού και πώς και τι έγινε. Αλλά ξεκινάμε με τον Τέτο Δημητριάδη. Το 1922 ερμηνεύει το τραγούδι «Θέλω να δω τον παπά». Είναι μια σύνθεση του Θεόφραστου Σακελαρίδη από την οπερέτα της εποχής. Φωνογραφήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, από την Κολούμπια Αμερικής. Πάμε!
Να τον έβλεπα μπροστά μου φυσικό και ζωντανό. Λένε πως είναι ωραίος, είναι διακριτικός και βαρβάτος και ακμαίος και γλυκός, πολύ γλυκός. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον πάπα, τον πάπα, τον πάπα. Θέλω να δω τον πάπα, θέλω να τον δω. Νιώθω πως όταν μπροστά μου τον είδω πρώτη φορά, θα κοπούν τα γυμπατά μου και θα νιώσω μια χαρά. Μα την ταράχη θα κρύψω, αντικρίτου θα μπρεθώ και με βλάβια θα σκύψω προς του να τον απαντώ.
τον δω. Θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να τον δω. Σαν τη στήση ευκαιρία μες στη χρώμη να βρεθεί. Θα υπεί στο σύζυγό της μια που είμαστε εδώ. Τον ποντίπικα εμπρότης θέλω, αχ θέλω να πατώ. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω. Θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θα θέλω να τον δω. Θέλω να τον ξαναειδώ, θέλω να τον ξαναειδώ. Μα θέλω να ξαναειδώ τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλω να ξαναειδώ τον Πάπα, θέλω να τον δω.
Απίθανο. Μου ξέφυγε ο τονισμός, έτσι, πήγε στη λίγουσα, τον Παπά, ενώ είναι τον Πάπα, και βέβαια σχετίζεται το τραγούδι και με τους Ιταλούς περιηγητές. Έτσι, εδώ αναδεικνύει ο Τέτος Δημητριάδης την αγωνία του να δει τον Ποντίφικα. Όπως λέει, σε ένα τραγούδι ηχογραφημένο, μάλλον φωνογραφημένο, το 1922, στην Νέα Υόρκη από την Κολούμπια Αμερικής. Πάμε εμείς όμως το 1964. Τότε ο Ανδρέας Εμπειρίκος, είμαστε μπροστά τώρα από όλη την ιστορία, αλλά θα δείτε ένα συνειρμό που είναι πολύ σημαντικός. Στο ποίημα του «Ο δρόμος» πάει πίσω και ανακαλεί τη δική του αιχμαλωσία, την παραμονή του 1945. Συνειρμικά όμως σχετίζει αυτή την ιστορία με το γεγονός που είχε σημαδέψει την ελληνική κοινωνία τότε, τον 19ο αιώνα, την σφαγή στο Δήλεση. Τι έγινε τότε? Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι η ομάδα των ληστών, η συμμορία των Αρβανιτάκηδων, φόβος και τρόμος της εποχής. Υπολογίζεται ότι είναι γύρω στους 30 άντρες, έτσι. Και στις 30 Μάρτη του 1870 έχουν εντοπίσει και έχουν βάλει στόχο, έχουν στοχοποιήσει δηλαδή, μία ομάδα περιηγητών που βγαίνει από το ξενοδοχείο Grand Hotel d'Angleterre, στην πλατεία Συντάγματος. Το ξενοδοχείο αυτό ποιο είναι? Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία σήμερα. Οι περιηγητές, α μην τους πούμε τουρίστες, ας τους πούμε περιηγητές, είναι αρκετοί και μπαίνουν σε δύο διαφορετικές άμαξες. Είναι ο 36χρονος Βαρόνος από την Αγγλία, Jocelyn Francis Mancaster, ο οποίος είναι και βετεράνος του Κρυμαϊκού πολέμου. Είναι η σύζυγός του, Βαρόνη και αυτή, Ann Mancaster, ο 23χρονος Frederick Viner, ο οποίος είναι κουνιάδος του γραμματέα, σιγά σιγά σας τα λέω για να τα καταλάβετε, έτσι, του Υπουργικού Συμβουλίου της Βρετανικής Κυβέρνησης, δηλαδή με λίγα λόγια έχει δεσμούς με την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι ο 32χρονος Edward Herbert, ο οποίος είναι γραμματέας της Βρετανικής Πρεσβείας εδώ στην Αθήνα, και ένας κόμις από την Ιταλική Πρεσβεία, είναι και γραμματέας της Πρεσβείας, ο Alberto De Boyle, και τέλος είναι και ο δικηγόρος της εταιρείας σιδηροδρόμων Πειραιός, Edward Lloyd. Είχαν έρθει εδώ για να κάνουν δουλειές, έτσι, μαζί με την σύζυγό του Julia Lloyd και την 5χρονη κόρη τους Μπάρμπαρα. Ακόμη μαζί τους είναι ο βοηθός Butler, όπως τον ονόμαζαν την εποχή εκείνο, του De Boyle, ο Domenico Poella. Είναι ένας γερμηνέας και ξεναγός ταυτόχρονα, ο Έλληνας Αλέξανδρος Ανεμογιάννης. Είναι οι δύο καθοδηγητές των αμαξών και ακολουθεί την όλη αποστολή μία ομάδα έφυπων χωροφυλάκων που είναι 4 στον αριθμό. Είχαν παρεχωρηθεί από την κυβέρνηση Ζαΐμη για την ασφάλεια των περιηγητών, είχαν δηλαδή πάρει εντολή από την ελληνική κυβέρνηση να προσέχουν αυτή την ομάδα των περιηγητών, γιατί αποτελείται από βαρόνους κλπ. Έχουν κοντοσταθεί έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, το Grand Hotel de l'Angleterre, και συζητάνε. Κάνουν το πρόγραμμα μαζί με τους γερμινείς, μαζί με τους ξεναγούς, για το πού θα πάνε και πού θα καταλήξουν. Μια ωραία μέρα τότε, στις 29 Μάρτη του 1870, ο καιρός βοηθάει και αποφασίζουν ότι θέλουν να πάνε προς το Μαραθώνα. Γιατί? Για να δουν το σημείο όπου έγινε η μάχη του Μαραθώνα, η μάχη με τους Πέρσες. Στις 11.30 το πρωί φτάνει τελικά στον Μαραθώνα η ομάδα των περιηγητών, κάνει την βόλτα της εκεί στην λίμνη και κάθεται στην συνέχεια κοντά στο πεδίο της μάχης για να γευματίσει. Γύρω στις 2 είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν για το μακρύ ταξίδι της επιστροφής. Έτσι δεν ήταν τώρα ότι πας στο Μαραθώνα και σε μισή ώρα είσαι εδώ, όπως με αυτοκίνητα συμβαίνει στις σημερινές εποχές. Ήταν ένα ταξίδι αρκετά μακρινό. Εδώ λοιπόν για το τι έγινε και πώς έπεσαν όμοιροι υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές. Η μία εκδοχή που είναι λίγο πιο αφηρημένη και ενδεχομένως έχει και λίγη μυθοπλασία μέσα της, λέει ότι πηγαίνοντας προς τον Μαραθώνα οι περιηγητές έκαναν μια στάση στο Πικέρμι, στο Χάνι του Σκορδά. Εκεί τυχαία συναντούν ένα ντόπιο βοσκό της περιοχής, στην ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης, και οι περιηγητές δέχονται την πληροφορία για το τι θα πάνε και πού θα πάνε και πώς θα κινηθούν από τον βοσκό και μάλιστα του δίνουν κάποια νομίσματα έτσι, για να μπορέσει να τους επιστρέψει με ασφάλεια στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί όμως, την ώρα που γίνεται η ανταλλαγή και βγαίνουν τα χρήματα, είναι και η συμμορία των Αρβανιτάκηδων, η οποία βλέπει όλη αυτή την δοσοληψία, την οικονομική δοσοληψία, και βρίσκεται σε μια ετοιμότητα. Σου λέει τώρα εδώ ξένα νομίσματα, αυτοί ποιοι είναι ξένοι κλπ. Αποφασίζουν λοιπόν, χωρίς να το σκεφτούν, χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς να γνωρίζουν ποιοι είναι, δηλαδή ότι είναι βαρόνοι κλπ. Βλέποντας όμως και τη συνοδεία που τους έχει παραχωρηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, αποφασίζουν να προχωρήσουν στην απαγωγή των ξένων. Λοιπόν, μεταφέρει, αν δείτε μια παλιά εκπομπή του Φρέντι Γερμανού, ένας κάτοικος από το Πικέρμι, ο Κώστας Ξιντάρας, μετά από χρόνια, θέλοντας να πει ακριβώς πώς έγιναν τα γεγονότα και χρησιμοποιώντας την ντοπιολαλιά της εποχής, έτσι, μεταφέρει αυτά που άκουσε από τον θείο του, που ήταν αυτό της μάρτυρας σε εκείνη την ιστορία. Ακούστε τώρα. Εκείνη την ώρα είχαν βάλει τα ταψά, χιλοπίτες, αρνιά και κατσίκια. Ήταν ώρα να φάνε. Σκώνεται ο Γιώργος απάνω, ο Αρβανιτάκης, και λέει «Σκωθείτε να πιάσουμε τη γέφυρα». Και δίνει μια κλωτσιά λοιπόν στον ταψά και σκούθηκαν και τρεχαλίσαν από εκεί να πιάσουν αυτή τη γέφυρα. Τι γίνεται στη γέφυρα? Πέρασαν οι άμαξες τρουχάδι τα άτια τότε. Πήγαν για το Μαραθώνα, αλλά δεν τους πρόλαβαν. Στήσαν την ενέδρα εκεί, το απόγευμα της Τρίτης. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη εκδοχή για το πώς έγινε η απαγωγή. Η δεύτερη εκδοχή λέει ότι οι ληστές που βρίσκονταν εκεί στο σημείο αυτό, δηλαδή κοντά στο Μαραθώνα, εκεί που είχε πάει η αποστολή των ξένων περιηγητών για να βρεθεί στο σημείο που έγινε η μάχη του Μαραθώνα, οι ληστές είχαν συνεργάτη στην Αθήνα, έτσι, ο οποίος τους είχε ενημερώσει με διάφορους τρόπους. Γινόταν η ενημέρωση τότε, έτσι, δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο, σε πήρα και σου λέω έλα είναι εδώ, στρίβουν τώρα, βάλ το GPS και δες, έτσι. Αλλά υπήρχε τρόπος επικοινωνίας και μπορούσαν, ήταν καλά οργανωμένοι οι λίσταρχοι για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους οι ληστές, και τους ενημέρωσε ακριβώς για το τι θα έκαναν οι περιηγητές, δηλαδή είχε ακούσει τη συνομιλία και την διοργάνωση αυτής της εκδρομής και ήξερε τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν και πού θα κινηθούν. Και έτσι καταστρώθηκε ήδη πριν φτάσουν στο Μαραθώνα από την πλευρά της συμμορίας των Αρβανιτάκηδων ένα σχέδιο για την απαγωγή των ξένων περιηγητών. Αριστοκράτες αυτοί από την Ευρώπη, ανυποψίαστοι για το τι συνέβαινε εκεί στην, εδώ στην Ελλάδα, απολαμβάνουν το ταξίδι τους, μαθαίνουν στοιχεία, πληροφορούνται για τη μάχη του Μαραθώνα, βρίσκονται στο σημείο που έγιναν και διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ ευτυχείς που έχουν φτάσει στο σημείο αυτό όπου έγινε η σύγκριση με τους Πέρσες, Και γύρω στις 2 το μεσημέρι, αφού έχουν κάτσει εκεί 2 με 2,5 ώρες, αποφασίζουν να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Σε αυτό συμφωνεί μία εκδοχή με την άλλη. Δηλαδή, τα γεγονότα σίγουρα διαδραματίζονται στις 29 Μάρτου του 1870, περίπου στις 2 το μεσημέρι. Και στο Πικέρμι, λέει τώρα αυτή η δεύτερη εκδοχή, είναι εκεί που τους στείνουν την παγίδα, έτσι. Εκεί τους περιμένουν και εκεί τους περιμένει η πιο δυσάρεστη έκπληξη της ζωής τους, που έμελε να αποτελέσει και το τέλος αυτής. Στις 4.30 το απόγευμα, σε μία στροφή του δρόμου, έχουν φύγει τώρα από τις 2 από το Μαραθώνα και φτάνουν 4.30 στο Πικέρμι, έτσι. Στην γέφυρα που είναι το μεγάλο ρέμα στη Ραφίνα, εκεί έχουν στήσει ενέδρα οι ληστές αρβανιτάκηδες. Και ακούγεται μία κραυγή μέσα στον αέρα της περιοχής που λέει «Στον τόπο, στον τόπο». Λέγεται ότι οι ληστές, για να προχωρήσουν στο σχέδιό τους, δολοφόνησαν επιτόπου, πυροβόλησαν θανάσιμα τους δύο πρώτους χωροφύλακες που ήταν οι προπορευόμενοι, δηλαδή με τα άλογά τους, αυτοί που ήταν μπροστά και καθοδηγούσαν την αποστολή. Έπεσαν από τα άλογα, έπεσαν νεκροί. Οι άλλοι δύο αμέσως, η συνοδεία δηλαδή, οι έφυποι χωροφύλακες παραδίδονται αμέσως και μένουν οι περιηγητές με το διερμηνέα τους, και αυτό είναι, τίποτα άλλο. Μόνοι, αβοήθητοι, ανυπεράσπιστοι. Νότας Γουρός, 1929, το τραγούδι που ακούμε τώρα, ένα ζεϊμπέκικο που ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, είναι σύνθεση του Ιερόθεου Σχίζα. Ερμηνεύει ο Νότας Γουρός, όπως είπαμε, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Τέτο Δημητριάδη. Χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα, έτσι, και σε αυτό το δίσκο είναι καταγεγραμμένος ως Νότας Γουρός. Έλεγε ο Γιώργος Κατσαρός, αυτή η πολύ μεγάλη φυσιογνωμία που έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του και έχει δράσει και έχει δημιουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγε ότι το ψευδόνυμο Γουρός το δημιούργησε ο Τέτος Δημητριάδης για να θυμίζει το δικό του ψευδόνυμο που είναι Κατσαρός, δηλαδή έτσι και λίγο ανταγωνιστικά, έτσι. Μάλιστα ο Τάκης Δημητριάδης λέει ιστορία ότι χρησιμοποιούσε το ψευδόνυμο Τάκης Νικολάου επίσης λόγω του βαρύτονου Κώστα Νικολάου, δηλαδή κράτησε το Τάκης από το Τέτος και πήρε τον Νικολάου από το βαρύτονο και το έκανε Τάκης Νικολάου. Και Τάκης Νικολάου δηλαδή, και Νότας Γουρός, και φυσικά πάνω απ' όλα Τέτος Δημητριάδης, τον οποίο τον ακούμε τώρα σε μια ορχήστρα με κιθάρα και καστανιέτες.
Το πρωί πάω στο σπίτι, το πρωί πάω το πρωί τα οσολοσίτη και μου ζήτη σαν το γονίκι.
Έχουν έρθει μηνύματα εδώ στην εκπομπή από ακροατές ή ακροάτες που μας ρωτάνε με αγωνία τι γίνεται, τι έχει γίνει με το παιδάκι, το πεντάχρονο κλπ. Ωραία, θα το πάμε σιγά σιγά και αφηγηματικά, γιατί η ιστορία πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι οι λίσταρχοι είχαν καταλήξει ότι έπρεπε να κρύψουν τους περιηγητές στην Πεντέλη, σε μια σπηλιά. Και εκεί έγινε η όλη διαδικασία. Όμως αποφάσισαν, γιατί και λίγοι ήταν και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τον κόσμο, αλλά και σαν μια ένδειξη καλής πράξης, να πούμε, ας βάλουμε ένα ερωτηματικό σε αυτό, αποφάσισαν να απελευθερώσουν τις γυναίκες και την μικρή κορούλα, την πεντάχρονη Μπάρμπαρα, αλλά και τον συνοδό τους, τον Μπάτλερ, και τους δύο χωροφύλακες. Και μένουν μόνο οι βαρόνοι. Έτσι, με λίγα λόγια. Ξεκινάνε λοιπόν με την ομάδα που έχουν απελευθερώσει τα γυναικόπαιδα, στο πούμε έτσι, και τους συνοδούς, και στέλνουν μια επιστολή, στέλνουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, όπου ζητούν λίτρα. 25.000 λίρες, ποσό απίστευτο για την εποχή. Έτσι. Άλλοι λένε ότι είχαν ζητήσει παραπάνω, πάνω από 30.000. Δεν έχει σχέση και δεν έχει σημασία, και ενδεχομένως να μην μάθουμε ποτέ και την πραγματικότητα. Το σίγουρο είναι ότι το ποσό αυτό ήταν υπερβολικό για τα δεδομένα της εποχής. Μαθαίνοντας όμως, καταλαβαίνοντας τι γίνεται και μαθαίνοντας ποιοι είναι αυτοί τους οποίους κρατούν ομήρους, ένα από τα αιτήματα που θέτουν μαζί με την καταβολή των λίτρων είναι να μην διωχθούν σε καμία περίπτωση στην πορεία. Δηλαδή, δώστε μας τα χρήματα, εμείς θα τους αφήσουμε ελεύθερους χωρίς να συμβεί το οτιδήποτε, αλλά δεν πρόκειται να μας κυνηγήσετε σε νομικό επίπεδο της εποχής. Έτσι. Επιβεβαιώνουν, διαβεβαιώνουν με κάθε τρόπο ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να κινδυνεύσουν οι εχμάλωτοι. Και μπαίνει εδώ βέβαια μέσα και η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, η οποία ενημερώνεται, ή μάλλον ενημερώνει τις Βρετανικές Αρχές στο Λονδίνο. Ο Υπουργός Στρατιωτικών Σκαρλάτος Σούτσος, έτσι, ο δός Σούτσου που λέμε, αυτός, διαβεβαιώνει με κάθε τρόπο τους Βρετανούς ότι δεν υπάρχει περίπτωση η υπόθεση αυτή θα λήξει ανέμακτα, μην ανησυχείτε, παρότι εκείνη την στιγμή που έστελνε αυτό το μήνυμα εφησυχασμού δεν είχε γίνει κανένα, μα κανένα, απολύτως σχέδιο επιχειρησιακό. Επίσης λέγεται ότι μία ομάδα αποτελούμενη από 6 στρατιώτες ξεκινά να φτάσει κοντά στο σημείο που γνωρίζουν ή που μαθαίνουν από τους συγγενείς των απαχθέντων ότι βρίσκονται οι όμηροι και ξεκινάει να φτάσει στο σημείο της αιχμαλωσίας. Όμως ο υπουργός, ο Σκαρλάτος Σούτσος, δίνει εντολή να σταματήσει η καταδίωξη για να μπορέσει να γίνει με καλύτερο τρόπο η διαπραγμάτευση. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα από τον Γιώργο Κατσαρό, έρχομαι τον Τείχο Τείχο, παλιό τραγούδι το ξέρετε, έτσι είναι παραλλαγή του τραγουδιού το Χασίσι και το έχουμε ακούσει και σε άλλες εκδοχές, έτσι με τον ίδιο ρυθμό, όπως το ιστορικό τραγούδι του Τιμπάτσι που ήρθαν τώρα. Ηχογραφείται στο Κάμπντεν, στο New Jersey, της Νέας Ιερσέης, όπως λέγεται ελληνιστή, το 1930. Τραγουδάει ο Γιώργος Κατσαρός, είναι ένας δίσκος της εταιρείας Victor και χαρακτηρίζεται στην ετικέτα του δίσκου γραμμοφώνου ως ζεϊμπέκικο βαρύ. Πάμε!
Άντε τι γυρεύουν τέτοια
Λοιπόν, την ώρα που έπαιζε το τραγούδι αυτό από τον Γιώργο Κατσαρό, τηλεφώνησε εδώ στην εκπομπή και συνομίλησε με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη ο ακροατής Γιώργος Φωτάρας από την πανέμορφη Σίμη, 80 ετών, παλιός ναυτικός, έτσι, παλέμαχος ναυτικός, και ζήτησε να παίζουμε στην εκπομπή Σταύρο Τζουανάκο και Γιώργο Μιτσάκη. Υποσχόμαστε στις επόμενες εκπομπές να ακολουθήσουμε την πολύ όμορφη συνταγή που μας έδωσε πρωί-πρωί. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, πάντα δυνατός. Συνεχίζουμε με την ιστορία μας. Πάμε να δούμε ποιοι ήταν οι Αρβανιτάκηδες, έτσι. Είναι ουσιαστικά οι επικεφαλής της ομάδας δύο αδέρφια, ο Τάκος και ο Χρήστος. Η οικογένεια είναι συνολικά πολλά αδέρφια, 7, από τους οποίους οι δύο είναι οι παράνομοι. Οι άλλοι, μάλιστα από τους δύο, τους παράνομους, την χάνουν και μεγάλου χλεβασμού. Το μικρό τους αδερφό, τον Τίνο, τον κοροϊδεύουν, λένε ότι είναι ανίκανος, μπορεί να κρατάει μόνο την Κλάρα. Η Κλάρα ήταν ένα εργαλείο, ένα κλαδί, το οποίο ουσιαστικά έσβηνε τα αποτυπώματα για τους κτηνοτρόφους, τα χνάρια των ζώων και των ανθρώπων, έτσι. Αυτοί οι δύο λοιπόν, οι λίσταρχοι, δουλεύουν σε έναν μεγάλο Άγγλο μεγαλογεωκτήμονα, τον Φρανκ Νοέλ, στην Εύβοια. Συνολικά καταφέρουν να συγκεντρώσουν 28 μέλη και περνάνε στα ελληνικά εδάφη το 1870 τον Ιανουάριο, δύο μήνες πριν από αυτό που συζητάμε δηλαδή, έτσι, από τα άγραφα που τότε ήταν υπό τουρκική κυριαρχία, έτσι. Είχαν διχοτομηθεί τα άγραφα το 1830 με τη χάραξη των συνόρων και το κομμάτι των αγράφων εκείνο που ανήκε στην τουρκική πλευρά, εκεί βρίσκονταν οι Αρβανιτάκηδες πριν περάσουν σε ελληνικά εδάφη το 1830. Οι ελληνικές αρχές, με το που μαθαίνουν ότι μπαίνουν οι λίσταρχοι στα εδάφη, αρχίζουν έτσι μια καταδίωξη, υπάρχουν συμπλοκές που σημειώνονται στη Λιβαδιά, στη Θήβα και στα Μέγαρα, και κάπου σε αυτές τις συμπλοκές με την συμμορία των Αρβανιτάκηδων χάνονται 6 μέλη της συμμορίας και μένουν 22 άνδρες. Κάποιοι εκείνη την εποχή που έβλεπαν τα πράγματα πιο ρομαντικά και μάλλον δεν είχαν και ιδέα και εικόνα, θεωρούσαν ότι οι ληστές αυτοί ήταν οι προστάτες των φτωχών και των αδυνάτων. Ενώ το αντίθετο, έτσι, ήταν, δούλευαν, ήταν στη δούλεψη ενός μεγαλογεωκτήμονα Άγγλου και βέβαια έκαναν και δουλειές και σε πολιτικό επίπεδο, υποστηρίζοντας υποψήφιους και μαζεύοντας με διάφορους τρόπους, ακόμα και με εκβιασμούς, ψήφους. Αυτή ήταν η ομάδα των Αρβανιτάκηδων. Εξαπλώνεται όμως η φήμη της παντού, και μάλιστα το 1870 λέγεται ότι πριν γίνει αυτή η ιστορία που περιγράφουμε εδώ με τη σφαγή του Δήλεση, είχαν σκοπό να προχωρήσουν στην απαγωγή του Κωνσταντίνου, του διάδοχου του βασιλιά Γεώργιου του Πρώτου, αλλά είχαν πληροφορηθεί λάθος στη διαδρομή της άμαξας που θα ακολουθούσε ο Κωνσταντίνος με την κουβερνάντα του, και την τελευταία στιγμή τέθηκε το έργο εκτός, δηλαδή χάλασε, πώς να το πούμε, το σχέδιο τους. Τώρα, στην απαγωγή είπαμε ότι βρίσκονται μαζί με τους ομήρους στην Πεντέλη. Φεύγουν από εκεί γιατί αρχίζουν να συναισθάνονται ότι τους παρακολουθούν και νιώθουν ότι δεν υπάρχει ασφάλεια για τη δουλειά που ήθελαν να κάνουν. Μεταφέρονται στη Σταμάτα, στο χωριό της Σταμάτας, και έχουν ξεκινήσει πλέον διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Ζητάνε τα λίτρα και ζητάνε αμνηστία. Το δεύτερο κομμάτι, συνταγματικά τουλάχιστον, τους λένε ότι είναι αδύνατον να δοθεί. Και βέβαια ο υπουργός της εποχής εκείνης, ο Σκαρλάτος Σούτσος, ο υπουργός στρατιωτικών, μιλώντας με την πρεσβεία, λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, οποιοδήποτε κομμάτι και αν κάνουμε εμείς ως ελληνική κυβέρνηση και υποχωρήσουμε μπροστά στους συμμορίτες, εκτός το ότι θα εξευτελίσει τη χώρα διεθνώς, θα μας δημιουργήσει πρόβλημα και μελλοντικά. Δηλαδή θα έρχεται οποιοδήποτε λίσταρχος μαζί με την ομάδα του, θα κάνει δύο εκβιασμούς, θα ανταλλάσσει μετά την ιστορία και τους ομήρους με τα λίτρα και θα πάει το πράγμα Ροδάνη χωρίς προβλήματα για τους ληστές. Ο αρχιληστής Τάκος Αρβανιτάκης στέλνει τον παρόνο Μάνκαστερ στην Αθήνα για να πάρει τα λίτρα και να επιστρέψει πίσω, ένας δηλαδή από τους ομήρους, έτσι, με 50.000 λίρες πλέον, αυτό είναι το ποσό που ζητάνε, και να τους μεταφέρει και πάλι το μήνυμα αυτό περί αμνηστίας, ότι εμείς θα τους αφήσουμε ελεύθερους όλους. Να, ορίστε, έρχεται ο Μάνκαστερ ως μεταφορέας, τέλος πάντων, των οδηγιών που θέλουμε να δώσουμε και των διαπραγματεύσεων. Φτάνει εκεί λοιπόν, μιλάει με την ελληνική κυβέρνηση ο Βρετανός αριστοκράτης, δεν καταφέρνει όμως να τους πείσει στα αιτήματα των μελών της συμμορίας, και βέβαια μένουν πίσω οι συγγενείς των θυμάτων που αρχίζουν και ανησυχούν πάρα πολύ. Κυκλοφορούν φήμες περίπου στις 3 του Απρίλη ότι οι ληστές έχουν δολοφονήσει πλέον τους ομήρους, και ο πρωθυπουργός ο Θρασίβουλος Ζαΐμης συγκαλεί ένα έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για να δουν τι θα γίνει, δηλαδή πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Το βράδυ όμως έρχεται μια νέα πληροφορία ότι δεν ισχύει αυτό περί της δολοφονίας των ομήρων, και η κυβέρνηση παίρνει μια ανάσα για να δει τι θα κάνει και πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Ο βασιλιάς της εποχής, ο Γεώργιος, βρίσκεται στις Κυκλάδες, όπου πανηγυρίζει τον 7ο χρόνο από την ενθρόνησή του, και για λόγους έτσι εντυπωσιασμού λέγεται ότι πρότεινε να πάει αυτός στη θέση των ομήρων, δηλαδή να αντικαταστήσει τους ομήρους και να κρατήσουν ως όμηρο το βασιλιά Γεώργιο η λίσταρχη. Έτσι λέγεται ότι έγινε, ποιος ξέρει, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Αμέσως όμως η ιστορία λέει ότι απορρίφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση αυτή, αν και εφόσον έγινε, και την χαρακτήρισαν μάλιστα αφελή. Αφελή πρόταση και ανώριμη. Φτάνουμε στη Δευτέρα, 5 Απριλίου. Οι όμηροι πλέον κρατούν μία εβδομάδα. Βρίσκονται όμηροι μία εβδομάδα στα χέρια των ληστών. Και φτάνει στην Αθήνα από την Μεγάλη Βρετανία η Lady Viner, η οποία είναι η μητέρα του Φρέντερικ, έτσι, του Φρέντερικ Βάινερ, ενός εκ των ομήρων, και στέλνει στον Τάκο ένα πολύτιμο δακτυλίδι με διαμάντια και ένα σημείωμα στον οποίο τον παρακαλά να κρατήσει το γιο της σώ και αυλαβή. Τίποτα, κάνει για κανέναν άλλον. Μόνο η κυρία Βάινερ ασχολείται με τον Φρέντερικ, το γιο της, και δίνει αυτό το δώρο στον λίσταρχο Τάκο Αρβανιτάκη. Απαντά αμέσως ο λίσταρχος και τη στέλνει ένα από τα πολύτιμα μαχαίρια του, και κανονίζει μάλιστα να κάνει μια συνάντηση μαζί της, στην οποία όμως δεν πηγαίνει ποτέ, γιατί ενδεχομένως και αυτός να φοβόταν για την εξέλιξη της όλης ιστορίας. Χάνονται λοιπόν οι ληστές, και κάπου εκεί ανακόπτεται και η οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Δηλαδή παίρνει το δακτυλίδι ο Τάκος Αρβανιτάκης, ο αρχιλίσταρχος, στέλνει το μαχαίρι του και δεν πάει στο ραντεβού. Και σταματάνε οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. Αρχίζουν όμως τώρα μαζί με τους ομήρους οι ληστές να γυρίζουν από χωριό σε χωριό, και σαν να μην τρέχει τίποτα προχωρούν εκεί, θέτουν νόμο στο οποιοδήποτε χωριό περνάνε ότι απαγορεύεται να βγει κάποιος από το σπίτι του, έτσι, αν δεν έχει την άδεια της συμμορίας. Γραπτός, παρακαλώ. Και φτάνουμε στον οροπό στις 7 ή 8 το Απρίλιο, εδώ τώρα δεν είναι ακριβές το σημείο της ημερομηνίας, όπου καταλαμβάνεται η σικάμινος του οροπού από τους ληστές, όπου και εκτυλίσσεται η τελευταία δραματική πράξη της απαγωγής. Γίνεται ένας τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων, μία τελευταία προσπάθεια. Οι ληστές επιμένουν στην αξίωσή τους να υπάρχει αμνηστία. Τα λίτρα τα δίνει η κυβέρνηση, λέει ναι, θα σας δώσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε την αμνηστία. Έτσι. Και οι διαπραγματεύσεις οδηγούνται σε ένα πραγματικό τέλμα. Τώρα θα ήθελα, Κωνσταντίνε, να πάμε στο τραγούδι νούμερο 6, σε παρακαλώ. που είναι σχετικό με την περιοχή δηλαδή, είναι ένα όμορφο τραγούδι, έτσι, πειραιώτικο, ζεϊμπέκικο, του Γιώργου Μπάτη, που μιλάει για τις φυλακές του Οροπού, δηλαδή για την περιοχή εκεί, έτσι. Μπουζούκι παίζει ο Ανέστος Δελιάς από την περίφημη Η Τετράς του Πειραιός μαζί με τον Στράτο Παγιουμτζή και τον Μάρκο Μαμακάρη. Ηχογραφήθηκε το 1934. Για ακούστε, είναι φοβερό ζεϊμπέκικο.
Πες μας τα μεγαλεία του Οροπού. Στο Οροπό καλτί περνάμε φύλλα κι ο καλάκια αφήνα φύλλα.
Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 1870, 4 το απόγευμα, και ένα απόσπασμα της χωροφυλακής πλησιάζει στο χωριό Σικάμινο της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Εκεί βρίσκεται κοντά στον Οροπό η συμμορία των Αρβανιτάκηδων και εκείνο που κάνουν οι λίστες είναι να χωρίσουν στα δύο. Οι μισοί φεύγουν με τον Τάκο Αρβανιτάκη και κρατάνε ο Μύρου στο Βάινερ και τον Ντεμπόιλ, και άλλη μισή με τον αδερφό τον Χρήστο που έχει ο Μύρους τον Λόιτ και τον Χέρμπερτ. Παίρνουν όμως ο Μύρους εκτός από τους ξένους και ντόπιους για να τους χρησιμοποιήσουν ως ασπίδες, ανθρώπινες ασπίδες, έτσι. Ο Διερμηνέας, ο Ανεμογιάννης, καταφέρει να ξεφύγει, κρύβεται σε κάποιον αχυρώνα και γλιτώνει. Στις 5 τα απόγευμα, μια ώρα μετά από την αρχική καταδίωξη, ακούγεται ο πρώτος πυροβολισμός. Κανείς δεν ξέρει από πού έπεσε. Από την πλευρά των ληστών, από την πλευρά των χωροφυλάκων, κανείς δεν ξέρει. Και πλέον το δίλημα για τους ληστές είναι πώς θα ξεφύγουμε από εδώ, πώς θα καταφέρουμε να γλιτώσουμε και τι θα γίνει. Και αποφασίζουν το φοβερό και τραγικό σενάριο να εκτελέσουν τους ομήρους για να μπορέσουν να διαφύγουν. Έτσι. Γερογιάννης και Καταραχιάς, δύο από τα πρωτοπαλίκαρα της συμμορίας, σκοτώνουν τον Χέρμπερτ, έτσι, και στη συνέχεια υπάρχει ανταλλαγή πυροβολισμών με τους χωροφυλάκους, οι οποίοι καταφέρουν να πλήξουν θανάσιμα τον, ένα από τα δύο αδέρφια, τον Χρήστο Αρβανιτάκη. Έτσι. Οι συνεργάτες όμως του Αρβανιτάκη, δηλαδή της άλλης ομάδας, σφάζουν τον Λόιντ και από την άλλη πλευρά ο Τάκος σκοτώνει και τον Βάινερ και τον Ντεμπόιλ. Και στη συνέχεια σκορπίζονται με κατεύθυνση το σχηματάρι. 10 από τα μέλη της συμμορίας των Αρβανιτάκηδων φεύγουν, την κοπανάνε, γλιτώνουν. Και όχι μόνο αυτό, παίρνουν ένα πλοίο από την παραλία του Οραπού που ήταν ενημερωμένοι για να τους φυγαδεύσουν και λέγεται ότι φεύγουν προς εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 7 ληστές από την ανταλλαγή πυροβολισμών έχουν πέσει νεκροί, ενώ νεκροί είναι όλοι οι όμηροι. Έτσι. Η Αγγλική Βουλή με πρωθυπουργό τον Gladstone κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση ως υπεύθυνη για τη σφαγή στο Δήλεση. Υπενήσεται ότι η ελληνική πολιτική σκηνή είναι φτιαγμένη από άτομα τα οποία ουσιαστικά συνδέονται και υποτάσσονται στους ληστές, ενώ στην Ιταλία, στην τοπική βολή της Τοσκάνης, στη Φλωρεντία, ακούγονται κάποιες φωνές συμπάθειας προς την Ελλάδα. Έτσι, οι γαλλικές εφημερίδες, ιταλικές, αγγλικές χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ως φωλιά ληστών και πειρατών, χώρα ημιβάρβαρων και ντροπή του πολιτισμού. Έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι του τουρισμού πλέον, το οποίο ήταν αρκετά ανεπτυγμένο εκείνη την περίοδο, πάει στα άπατα. Δηλαδή σταματάει ο κόσμος μέσα από αυτή την εξέλιξη να έρχεται στην Ελλάδα ως περιηγητές για να δουν τα μνημεία και για 1002 άλλα πράγματα. Όλη αυτή η ιστορία ουσιαστικά δημιουργεί πολύ μεγάλους τριγμούς στην κυβέρνηση Ζαΐμη, ο οποίος αναγκάζεται μέσα από τις εξελίξεις, μέσα από τις κατηγορίες, μέσα από την διεθνή κατακραυγή να υποχωρήσει και να παραιτηθεί ο ίδιος και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, να παραιτηθεί δηλαδή η κυβέρνηση το καλοκαίρι του 1870. Δηλαδή ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, στις 9 Ιουλίου έγινε η παραίτηση, ουσιαστικά κράτησε από τις 9 Απριλίου, Απρίλιο, Μάιο, δύο μήνες κράτησε. Κατάφερε να κρατηθεί στην ηγεσία η κυβέρνηση Ζαΐμη και στη συνέχεια παραιτήθηκε. Έτσι λοιπόν έχει η ιστορία και το δράμα της σφαγής στο Δήλεση σαν σήμερα πριν από 155 χρόνια. Νεκροί όλοι οι όμοιροι όσοι απέμειναν, γλίτωσαν τα γυναικόπαιδα, γλίτωσε ο Διερμηνέας που κατάφερε να διαφύγει και νεκροί έπεσαν 7 ληστές, ενώ οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν σε οθωμανικά εδάφη. Κλείνουμε τώρα με ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Τέτος Δημητριάδης το 1925. Είναι παραλλαγή από ένα παλιό ρεμπέτικο και χρησιμοποιεί πνευστά και έγχορδα και ερμηνευτικά το τραγούδι αυτό είναι μια παραλλαγή του πρωτότυπου για Γιαφ, έτσι. Ηχογραφήθηκε το 1925 στη Νέα Υόρκη και στην ορχήστρα συμμετέχει και ο Χρήστος Δημητρακόπουλος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας αύριο στις 9. Να είστε καλά.
Στο διόβολο να πω. ήταν να φύγω. Εγιά, εγιού, δε θα θέλω πια, γιατί έγινε δε μπελό. Γιά, εγιού, δε θα θέλω πια, γιατί έγινε δε μπελό. Άιτε τράβα στη δουλειά σου να μην έβρεις το μπελό, το διάβολο να πω. Άιτε τράβα στη δουλειά σου να μην έβρεις το μπελό.